Ozodlik radiosi Sili bugun 5 avgust yarshanba kuni mikrofon oldinda Alanda Shxarasova va bugun bizning topshiruvda Rossiya hokimiyati Qrim tatarlarining asoba xalq ekanligini shiyosina qo'yarga jina. Guantanamo turmasida o'tirib chiqqan Ayrod Vahidovning ishini Rossiyaga qo'ytirga qo'rquvi to'g'risida Sili. Qozon Arena stadioni qarshisida o'zgan Iman Manga festivalida turli jirlar yangradi. Gulagda tatarlar soni yig'inidan 4-chi o'rinda bo'lgan Ozodlik arxividan shu haqda yozib o'tinglarmiz. So'nggi xabarlardan so'ng so'nggi xabarlar bilan Noila olan tanıştıra.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Соңғы хабарларға көре Хабаровск өлкесінде 2 автобус бәрілішіп, 16 кіші хәләк болған, олар арасында бір бала да бар деп білдіріле. 56 кіші яраланған, 10 кішінің хәлі ауыр хәлде. Русия баш прокуратурасы білдіруінше, Амурдағы Комсомольский шәһәрінен Хабаровскіға барған автобус юлны цикләндіруші техниканы әйләнеп узам дегенде қаршы юлға шыға, һәм икенче бір автобус белән бәрілеше. Бу хәл қазаға китергән сәбәпләрнең берсе булырға мөмкин. Автобусларның берсе юл кырыына төшеп әйләнеп каплана. Русияның шетелләрдән медицина эшләнмәләрен аерым алганда презервативлар сатып алуны киметү демографияны яхшыртачак һәм русияләрне тәртиплерәк итәчәк. Бу хакта Роспотребнадзорның элекке башлыгы, хәзер премьер-министр ярдәмчесе Геннадий Онищенко белдерде. Сишәмбе көнне Минпромторгның хөкүмәт тәкъдиме белән медицина эшләнмәләрен сатып алуны киметү исемлегенең өлгесен әзерләп бетерүе хәбәр ителде. Бу исемлектә 100дән артык эшләнмә бар. Аңа рентген аппаратлары, йөрәк клапаннары протезлары, култык таяклары, антисептиклар, марлы битлекләр һәм презервативлар да кергән. Россия президенты сүзчесе Дмитрий Песков шау-шудан соң презервативларга карата Кремльдә чит илләрдән сатып алуны тыю турында уйланмыйлар дип белдерде. Форт Соллерс Алабуга махсус икътисад бүлгесендәге һәм Чаллыдагы бүлекләрнең эшен 9 көнгә туктата. Ширкәт белдерүенчә, бу гадәти хәл, чөнки җәй көне машина алучылар кими. Чаллыдагы бүлек белгече Азатлыкка 9 көн җәйге ял булып исәпләнә һәм аның өчен акчалар түләнә дип белдерде. Аның сүзләренчә, туктап тору җитештерүне заманчалаштыру өчен кирәк. Чаллыдагы Форт Соллерс әле тулы куәтенә эшләп китмәгән заманчалаштыру җитештерүне арттырырга мөмкинлек бирә, диде әлеге белгеч. Европа бизнесы ассоциациясе мәгълүматларына күрә, быел 5 ай эчендә Форт машиналарын сату 10,6 мең дәнәгә кимегән, бу уртача 60% дигән сүз. Татарстанның ЮВТ Аэр Хава ширкәте 7 августтан Акмешеткә, 8 августтан Сочига оча башлый. Татарстан Транспорт министрлыгы сүзчесе Наилә Клевлеева 7 августтан Казаннан Акмешеткә атнага бер тапкыр җомга көнне очышлар башлана дип белдерә. Аның сүзләренчә, Сочига даими очышлар бер көн соңрак 8 августта башланачак. Бу калаларга ЮВТ Аэр Хава ширкәтенең 50 кеше сыйдырышлы бомбардир Супер Джи 200 ışqışları şaşaq. 2014 yılının martında Rusiya Qırımını anneksiyeləgəş, Ukrayna hükməti qararı bilən Qırımdağı hava alanları yabıldı. Bu hava alanlarına ışışlar Ukrayna qanunların həm xalqara qağidələrini buzu bulub sanala. Tələblərini buzğan şıraqda hava şirkətlərinə Ukrayna həm xalqara sivil aviyasiya uyuşması şikləvləri kirtilərgə mümkin. Кырымга әлегә Русия һава ширкәтләренең очкычлары гына ша. Русия җитәкчелеге Кырымга очкычлар элемтәсен киңәйтү анда туристларны арттырачак дип белдерә. Азатлыкка Судак шәһәрендә ял итүче башкортстаннар, диңгез буенда ял итүче русияләр күп түгел, азык-төлеккә бәяләрдә узган ел белән чагыштырганда 3 тапкыр арткан дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән аялалан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия хакимияте Кырым татарларының асаба халык икәнлеген шигасына куярга җыена. Мәскәү юридик университеты фәнни хезмәт язачак. Галим Дамир Исхаков бу хезмәт халыкара нормаларга каршы киләчәк дип белдерә.
Бу соңгы вакытта Москва юридик университеты аткан грант дип әйтсәк инде тирәсендә куера торган әйберләр ул шактый күптән ичекә торган мәсьәләләр. Монда бит хәзер Кырым татарларын ничек булса да статусын билгеләргә кирәк Кырым Республикасы эчендә. Әмма Мында мүмкүнчүлүктөр шунотта бик чекленген, чөнки биринчиден кырым татарлар электен мында ошо республиканын түзүшү деп жерде халык болуп саналдылар. Ягъни булар халыкара нормалар боюнча абориген болуп чыгалар. Ам шуга көрө алардын абориген болуу себептери менен чыгып республика түзүлгөн иде өз убактында. Аны сагынып бетирип аттылар да хазыр керин иштерге деген суроо туа. Белгиле бул шаракта кырым татарларына караганда башкаларына бурунгураак айтып кошот этилеге барлыкка киле. Москвонун кай бир дайраларында. Инде көптөндөн сүйлөшүүлөр бара. Биринчиден Кырым ярым отурагында руслар христиандарды кабыл эткендер экен. Андан соңда скиф һәм таврлар, ягъни бурунгу индоевропеек халык. Инде дәресен айткан вакытта русларның бурынгы бабалар дип саналалар булар. Русларның аты түгел, әмма инде европалык халыкларның бабалары дип булып чыга бу. Ә инде кырым татарларының маакытнашы бармы дигән сорау ки куялар да, юк дип табашаклар. Шуның өчен айрым хезмәт эшләргә җыеналар. Бу килеп чыга бит инде кырым ярым утравында шу яктан караганда кырым татарлары булып чыга соңра килгән халык. Һәм шуңа күрә аларның хукукларын да шикләргә була шуннан чыгып. Монда руслар һәм украиннар булар славяннар, ягъни инде Европа, европейлы халыклар инде, һәм греклар охшаган аларга, арменнар инде охшаган була шул тирәләргә. Монда кырым татарлары халыкны уннан бергә тәшкил иткәч, инде беренче тамында үз республикаларына республикаларын мәсьәләсен күтәрә алмыйлар. Шуның өчен эшләнә торган эшләр бу, шундыйлыкта. Әмма моңар бір құмашалай тұрған нәрсе бар. Халық ара нормалар бойынша жерді халық болып саналы. Колониал Американың ашу шырында шында орынларда яшаған халықлар. Яғни 15-ші ғасырда яшаған халықлар жерді халық болып саналылар. Қырым татарлары бұл критерияға бек яқшы тұры келедер. Шынки аларының формуласы башлауы, әлі қыпшақлардың башланып кете, әлі хазарлара қайда түшерге бұлай, шынки Аларда хазар компаниясы да бар. Ягъни 7-нче тире 11-нче гасырлар арасында бурунгы бабалар буларны барлыкка киялар монда. Аннан соң инде монголлар чыра башында, алтын орда чыра. Бусы бит 13-нче гасырдан башлана һәм 13-нче гасырда Батыхан гаскәрләренең ничек итеп Кырым ярым утравын яулап алулары турында мәгълүматлар шактый сакланган. Шуңа күрә бу критерийләр караган вакытта кырым татарларын бер шәп чирип калдырып булмый, алар җирле халык булалар. Һәм шул җирле халык буларак айрым халыкара нормалар дигәндә хукукларга ияләр. Шул исәптән республика булдыру хукукына да ияләр. Шуңа күрә мин уйлыйм, ничек кенә бер халыклар да бу юридик университетның шәхесләре, алар тиякларына ирешә алмаслар. Әмма монда килеп чыккан бер мәсьәлә бар. Кызганычка каршы кырым татарларының этногенезы һәм этник тарихы начар ирәдерелгән һәм анда бик күп фантастик элементлар бар. Кырым татарларының ничек итеп формалашуын яңадан карап чыгарга кирәк документлар нигезендә һәм шул вакытта дәлилләр ныклырак булачак. Әмма бу эшне минемчә кырым татарлары үзләре башкарып чыга алмыйлар. Татарстан ярдәменә һәм Татарстан фәннәр академиясенә, Милләт тарихи институтына ярдәменә таянырга кирәк булачак. Чөнки безнең методология бу мәсьәлә буенча ныграк эшләнгән һәм гомуми хезмәтләр дә күбрәк бездә. Бу кырым татарларына минемчә зур ярдәм булачак, әгәр дә без бергә бергә эшләп чыксак. Ул вакытта төрле шавинистлар үз фикерләрен үткәрә алмаячаклар.
Сез әйттегез, менә мин гасырын бик аңлап бетермәдем. Американың бу теге колониал ни вакытында, ничәнче гасыр дип әйттегез сез?
Колумбның Америкада ачуы белән бәйле, ягъни 15-нче гасырның ахыры. Шул вакытта шушы теләсә кайсы җирдә дөньяның яшәгән бер халык билге булса, ул инде төп җирле халык абориген булып санала.
Тарихчы Дамирис Хака фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Гуантанамо төрмәсендә утырып чыккан тумышы белән Чаллыдан булган Айрат Вахитов Татарстанда ваһабиларга каршы торырлык гыйлем ияләре юк дип саный. Аның сүзләренчә, Мәскәүнең Татарстандагы мусульманнарга басымы бары республика җитәкчеләре генә тотып тора. Вахитов үзе Русиягә кайта алмый. Ул Төркиядә яши.
Россиягә кайта алмыйм мин.
әйтмәсә, үз милләтемне яратам, татарларны мөселман дип саныйм. Аларны, алар өчен борчылам, дини әһелләр белән күрешәм, политиклар белән күрешәм, кайчакта киләләр. Безнең республикадан инде политиклар дип инде, Татарстан башлыклары кайчакта шулай киләләр. Шуларга урташа мен муфтият эшләрне куплыйм менә хәзер. Рамазан үтте, бик күп ифтарлар үтте Казанда. Бик яхшы барам. Үзем кайта алмыйм менә кызганычка каршы. 80 яшьлек әнием бар, пока кайта алмыйм. Урыслар калдырмыйлар инде Россия Федерация. Структуралар алар калдырмый инде минем. Вот, бөтен кеше килә, журналистлар, политиклар, динахәлләр кайтмадылар пока. Кайчанрак кайтыр икән белмибез әле.
Сезне кайтсагыз тоткарлыйлармы юлда? Ниндидер канун бозу буенча тоткарлый дип куркасызмы? Яисә инде ничә менә Русиягә керә алмыйсыз?
Сез беләсезме, хәзер тоткарлау дигән нәрсә безгә таба, мусульманнарга таба бетте ул. Хәзер шундый нәрсә бар. Мәхкәмәсез үлдерү мәсәлән, ничек мәхкәмәсез игдам төрекчә була инде. Казнь була инде, әмма бик күп малайларны үтерделәр. Алар инде признавать итмиләр, әйтмиләр без үтердек дип инде. Ну, бөтенесе белә инде кем үтерә. Шундый нәрсә бар, аннары минем бөтен дусларымны утырттылар, кемне үтерделәр. Расул Кудаев бәлки ишеткәнсездер, Нальчик. Аны инде бөтен кеше хокук оешмалары яклап чыктылар, аның гаепсез булуыны испатлап чыктылар, судта да инде билгеле булды. Шуна карамастан аларга ни бирделәр, гомерлек срок бирделәр дигәндә, пожизненная мәгә ипсез кешегә. Ул үзе бик ширле кеше инде, 10 ел мәхкәмәне көтеп утырды. Равил инде, Равил Гумаров дигән бер дустым, ул 8 ел нахакка утырып чыкты, 9 ел нахакка утырып чыкты. Тимур Ишмуратов дигән бер дустым бар, ул 8 ел утырып чыкты, шулай ук нахакка аны инде. Аларны газ шартлаттылар дип гаепләп чыктылар. Хәзер инде структуралар чыннан газны шартлатучыларны эзләп җирәләр. Менә инде билгеле булды кем шартлатты. Малайлар утырып чыктылар. Хәзер инде эзлиләр чыннан да гаепле булган кешене. Фанис дигән ул безнең белән утырмады инде Гуантанамада. Ул милли активист булды. Аннары инде намазга басып, шулай китаплар сата иде. Шулдан Мәскәүдән алып кайтып. Аны инде шул ук эш белән тыктылар 13 елга инде. Аны кыйнадылар бик нык, грудной клетканан иттеләр, аның сындырдылар. Ул үзен гаепле дип танымады, шуларга аңарга күбрәк бирделәр инде. Ул хәзер Петропавловский, Камчатскийда утыра, бик начар хәлдә, нидә карцерда утыра инде, ничә ел, почти с Украины умалый. Шуларга яхшылык көтәргә, яхшылык көтмим инде пока менә шундый хәл Россиядә. Бик начар, кызганычка каршы. Бәлки үзгәрер, дыга кылабыз, өмет итәбез иншалла.
Ислам дәүләте оешмасына карата ничек карашларыгыз?
Мин купламыйм, мин якламыйм аларны, ничек әйтергә. Мин вообще дөрес нәрсә дип аларны танымыйм. Үзем каршы, алар да миңа каршы булган постоянно ниләр, тәһдидләр, куркытулар язалар и хәзер калдырдылар инде башка мәшәкатьләр батыр. Шундый нәрсә. Мин алар белән теоретически, идеологически дигәндә менә укламыйм һәм инде вообще мин риза түгел менә шулай хаксыз кешене үтерүдә. Үтерүгә христиан булсын ул, мөселман булсын, кеше хакы, кеше гомере ул инде безнең динебездә башка диннәрдә кебек сакланган Аллаһ Тәгалә белән. Бик күп аятлар бар, бик күп хадисләр бар кеше үтерү турында. Кеше үтерүнең харамлыгы турында, тыю турында. Шуларга мин риза түгел, мин аларны хупланам.
Чөнки каядыр интернетта мы күреп калган идем, имеш менә Айрат Вахитов Русиядән шул ИГИЛ-га дәгъвәт бара икән дигән сүзләрне бәлкем үзегез дә күргәнсездер.
Россиядә шундый нәрсә бар, православный лобби дигән нәрсә бар. Берничә кеше шул православный лоббидан ислам дөньясына бик кысылалар, статьялар язалар, кемне телиләр, террорист дип объявлять итәләр, кемне телиләр, вахабист дип объявлять итәләр. Аларга инде чара юк, алар 100%-лык поддержка табалар структураларда, аларга акча бирәләр бюджеттан, институтлар ашалар. Алардан инде менә Роман Силантьев дигән, Раис Сулейманов, ул инде татар булса да, урысларны кысалар дип Татарстанда вахабистлар монда үтерделәр безне. база, 300 база бар дейді Татарстанда, маңында, Россияда подготовки террористов. Енді мені постоянно шайнелер, оларға оқша берелер оның үшін, олар шуның білен резекланалар. Яна Мелине деген кіші бірнеше кіші тоғы бар. Олар енді мұлаларыны да язалар, біздің муфти хазіретлер, имаш вахабист деп, имаш террористларыны йоқлы. Мына шулай шундай фитне, шундай шайтан ішін алып баралар бұл кішілер. Олар енді язалар, оларыны бірнеше сайт, мына Кавказда бір сайт бар, Кавказ Пресс деген сайттарының сайттары бар, олар постоянно провокация білен заниматься етелер, фитне білен заниматься етелер, шунда бәлкі білгенсіз шул нелерден енді. Олар Google-да шыға постоянно, шунда образ создавать етелерінде кішілерден. Мен ол ішілер білен көптен нешкетерге машғул болған юк. Қазір көбірек ғилми йоқтан мұны тәфсиріні тамамлайым, Ибн Касир тәфсирі. Анары тағы бірнеше қызмет бар менім. Бәлкі мұна мұнда университетте юғары неде енді, бәлкі докторский защитить етесім келе. Милеті бізге, дині бізге қызмет етесім келе. Орташықлыққа нешкетерге умеренностька, біраз мен шулай дуслыққа, қардашлыққа шақырам, кішілеріне жақсылыққа шақырам. Вахабизм деген проблеманы факат ғилми жақтан решатьті болғаны, ғилми идеологически, шулай тұрып тегі структураларға нетіп, әләкләп нетіп, оны решите, нетіп, хал етіп болмай ол мәселені. Оны шыннан да ұқып идеологически, мына идеологически диспут болырға тиеш, диалог болырға тиеш. Чөнки олар идейный кишилер. Идейный кишилерге агар каршы структураларга эләкләсәң, хәл итеп булмый нәрсәне. Агар инде крал алсалар кулларына, ул башка мәсьәлә. Ул инде именлеккә каршы ул вакытта, конечно, инде мәҗбүр буласың. Чара юк. Идеологически олар белән, конечно, не диспут, диалог алып барырга кирәк. Аның өчен укырга кирәк. Безнең гыйлемле кешеләр юк менә Татарстанда. Кызганычка каршы, аларга каршы диспут алып барыр өчен. Яшьләре безне коткарыр өчен. Үзем дә аларның сафларында идем. Аллага шөкер, менә хәзер инде әлхамдулла әкрен генә дине безне алып барабыз.
Мәсәлән, элек елларда Рамазан айында тәравих намазларында Кошариф мәчете шыгрым тулы була, урын булмайды. Ә бу ел менә 1-2 сафта тулмады дип әйттеләр. Нигә?
Кешеләр куркалар, менә ничек әйтергә? Хәзер бөтенесә китеп бетте, кем Төркиягә, кем Гараб илләргә, кем Европага киттеме? Антитеррорга эш калмады. Аларга эш калмады дип алар бит эшне туктатмый. Аларга отчет язырга кирәк, бюджет нитергә, осваивать итергә. Алар шул намазга жүрүшләрне интеллер инде постоянно. Шакаралар отпечатки пальцев отмечать итергә, допрос, сораулар һәм башкасы ул бит аны кешене барши, таныш кеше булса, гаиләсе булса кешенең эшләсә, ул бит аны барчылар кеше, шунларга особо жермиләр инде. Шундай нәрсә. Дин әһелләренә шелтәү бара. Миңа киләләр, күрешәбез, күп хәзрәтләр килә, кем муфтиләр килә, төрле өлкәдән, Мәскәүдән, Төмәннән, Татарстаннан, Кавказдан киләләр. Кавказда бик начар хәлләр инде анда. Анда просто кешегә подкидывать итәләр инде. Наркотик, патрон подкидывать итәләр. Бездә инде ничек әйтергә, біраз жымшағырак, бәлкі біздің мені Татарстан башлықларының хикметі сәбәплі шулай тұрып, не бермейлер енді, ерік бермейлер шулай ішлерге. Енді бәлкі йоқлайлар енді мұсылманларыны кім біле, мен үміт етем енді. Шынки, хачға да барып қайттылар, намазда да көрем постоянны, не интернетта енді кім башлықлары біздің Татарстан башлықларына. Шунарга мен ойлым, олар нешектір сдерживать етелер енді бұл фитнаны, Мәскеуден келген фитнаны.
Төркиядә яшәүче Гуантанамо төрмәсе тоткыны булган Айрат Вахитов фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз
ozatlik.org. Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2 август Казан Арена стадионы каршында узган Иман моңы исемле 4-нче халыкара дини милли башкаручылар фестивалендә Алина Шәрибҗанова, Илмир Кәлимуллина, Айдар Сөләйманов кебек Татарстанның билгеле яшь җырчыларыннан тыш Раифа монастырының притча монахлар квартеты, Риваят этник төркеме, Симхы Мәскәүдән Узорика борынгы музыка ансамбльләре, Болгарстаннан Балкан фольклоры үрнәкләрен башкаручы Светоглаз төркемнәре чыгыш ясады. Yeah.
Анда бик шәп, хисләр ташып тора, кешеләр килеп тора, фестиваль үскәннән үсә бара, әлеге фестиваль икенче генә тапкыр үтә Татарстанда. Аның тагында күбрәк катнашучылары, тамашачы буларак та киләсе килә, ләкин бик күп концертлар әлегә Казанда, Татарстанда өлгерергә кирәк.
Столько творческих людей собралось, и на самом деле, вот я считаю, что то, ради чего затевался этот фестиваль, фестиваль «Музыковеры», вот эта идея, она нашла свое воплощение в жизни, потому что какой посыл несет этот фестиваль? Это чтобы музыка объединяла людей разных национальностей, представителей разных религий, и вот, вот это объединение людей я увидела там за сценой.
Ярош бетты награждатыгы гуляклябелер уже... И у нас ушекса мандада фунды матур концерт бара оркестр уйны фунды духовный.
Бу бик иманы фестивалинен фестивали сәхнәсеннән мин төрле-төрле телләрдә дә җырладым. Бәлки татар телендә, үз телендә миңа әлбәттә күбрәк җырласы килгән иде. Чөнки без монда бөтен кешеләрне кабул итәбез.
Төрле милләт кешеләре үз көйләрендә тыңларга мөмкинчелек бар, һәм әлбәттә башка милләтләрнең көйләрен аларның мәдәнияте белән танышырга бик файдалы фестивалебез.
Кичмаклар, мәрешләр, тәрәнәшләр, тыкмашлы аш, пельмен, мантый, барса хәләл иттен, сиеритнән әзерлибез, балык бик яратып йөри, кыймаклар, тәрәнәшләр, пустовыйлар барсы да бар. Балык бик бәбүлне, иртәнге 9-дан 3-ке 10-га кадәр хезмәт күрсәтәбез балыкка.
Иман маңа фестивалінен видеоны біздің интернет сәқифемізде де көре аласыз. Адресіміз azatlyq.org.
Азатлық радиосы.
Хәзер Азатлық архивының язма тыңларға тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сталин чорында Советлар Берлеге халкының берелеше ГУЛАГ лагерьларында кырылса, атып үтерелсә, миллионнарча кеше махсус оештырылган ачлыктан халак була. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Совет архивларының бер өлеше киң җәмәгатьчелеккә ачылганнан соң, ГУЛАГ лагерьларындагы һәм колонияләрендәге туткыннар саны турында НКВД документлары басылып чыга башлады. 1930-1953 еллардагы туткыннар саны турында мәгълүматлар һәр елның 1 гыйнвар көнендәге саннарга нигезләнә. Әмма бу саннар чынбарлыкны чагылдырмый, чөнки алар ГУЛАГ система аша күпме тоткын үткәнен күрсәтмый. Мисал өчен 1943 елда ГУЛАГ система аша 2,421,000 чамасы тоткын үткән дип теркәлгән булса да, ел башындагы һәм ел ахырындагы саннарга караганда тоткыннар саны 1,5-1,200,000 төшкән дип күренә. Өстәүенә, ГУЛАГта яки сөргөндә үлгәннәр саны турында кабул ителерлек статистика мәгълүматлары әле дә юк. Андый мәгълүматлар чыкканчыга кадәр тоткыннарны теркәү бүлеге архивындагы мәгълүматларгә генә нигезләнергә туры килә. Ул мәгълүматлар исә ГУЛАГта һәр елдагы үлүчләр турында хисапларга нигезләнгән. Әмма бу хисапларга төрмәләрдә һәм юлда үлүчләр кертелмәгәнгә охшый. Һәр бер айрым лагердагы саннар нигезендә түгел, НКВДның гомуми хисапларына нигезләнеп тупланган бу хисапка шулай ук махсус сөргән урыннарындагы саннар да кертелмәгән. Һәр елның 1 гыйнвар көне саннарына нигезләнүче бу мәгълүматкә караганда, ГУЛАГта татарлар сан ягыннан урыс, украин һәм белоруслардан гына калышып 4-нче урында, башкортлар төрле елларда 11-нче, 13-нче урыннарда булган. ГУЛАГ система кеше үз теләге белән барып эшләргә теләмәгән урыннарга бушлай хезмәт куллары китерергә дә ярдәм итә. Шул рәвешле миллионнарча кеше кырыс шартларда бушлай авыр физик эшләргә җибәрелә. Илнең төрле урыннарында ачылган күп санлы ГУЛАГ лагерьларының бер өлеше Воркутадагы хезмәт лагерьлары төньяк кытып бужрасыннан 150 чакрым өстәрәк Урал тауларының төньягында таш күмер чыгару өчен 1931 елда төзелә. 25 ел дәвамында биредә тоткыннар һәм сөргөнгә җибәрелгәннәр эшләп, мәңгелек туң җирләрен Советлар Берлегенең иң зур таш күмер чыганагына әверелдерә. Бу комплекс зурайганнан зурая барып, үз ишенә 20-дән артык шахтаны, шахтер авылларын, электр станцияларын, тимер юлларын һәм яңа төзелгән Воркута шәһәрен ала. Хәзерге Воркута шәһәре икътисады бик авыр хәлгә калган, коррупциягә һәм ярлылыкка чумган урын. Миллионнарча халык гулаг лагерларында кырылса, отып үтерелсә, тагын миллионнарча кеше махсус оештырылган ачлыктан һәлак була. Советлар Берлегендә никадәр кешенең 1930 еллар башындагы ачлыктан үлгәнлеген санап чыгару инде мөмкин түгелдер. Андый хисап эшләре алып барылмаган. Шулай да 1937 елгы җанисәп нәтиҗәләре илдә халык санының көтелгәннән 8 миллионга азрак булып чыгуын күрсәтә. Бу кимүгә халыкның ачлыктан кырылуы һәм туачак дип көтелгән, әмма тумый калган балалар зур өлеш керткән. Сталин бу җанисәп нәтиҗәләрен яшерергә куша һәм җанисәпне үткәрүчеләрне үтертеп, яңадан кирәкле саннар бирүче җанисәп оештырырга куша. 1933 елда еш кына совет рәсмиләренең хусусый сөйләшүләрдә ачлыктан 5,5 миллион кешенең үлүе турында әйткәннәре мәгълүм. Әмма бу санда кимителгән булырга мөмкин. Бер демографик тикшеренү Украинада гына да ачлыктан 2,5 миллион кешенең үлгәнлеген күрсәтә. Бәйсез Украина хакимиятләре исеменнән оештырылган икенче бер демографик тикшеренү Украинада ачлыктан 3,9 миллион кешенең үлгәнлеген күрсәтә. Күп кенә абруйлы галимнәрнең исәпләүләренә караганда, дөреслек кайдадыр шушы саннар арасында булырга тиеш.
Наиф Акмалны тыңладык, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.